Jeg tror at koronasituasjonen har overrasket mange. Jeg tror det mange som har blitt overrasket over, både sin egen og andres og institusjoners evne til, å ta I bruk digitale hjelpemidler for å håndtere en, en situasjon de fleste var uforberedt på. Så jeg tror vel at, det har tydeliggjort en del ting. Jeg tror på godt, vil jeg si. Samtidig så har det også tydeliggjort, altså det har satt oss alle I situasjonen, både som individer og som arbeidsgiver og som sjefer og, som alt, å tenke grundig gjennom hvilke deler av vår virksomhet det som kan og bør digitaliseres, og hvilken del av vår virksomhet det som ikke kan eller bør digitaliseres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Tema I dag digitalisering. Fordelene med digitalisering synes åpenbare. Det har skjedd enorme endringer på kort tid. Forsøk bare å tenke over betydningen av internett. Og hvilket fantastisk verktøy det for å forbedre livet våre. Men finnes det også nedsider ved digitaliseringen? Har vi mistet noe på veien? Og hvordan vil digitale verktøy påvirke fremtiden? Gjest I dagens utgave av Liberal Halvtime, det professor Olav Lysne. Han har ledet NOU om digital sårbarhet, og ledet en NOU om digitalt grenseforsvar, altså utredningen som lå til grunn for den nye etterretningsloven. Han har også vært prosjektleder for Smittestopp-appen. Jeg gjør oppmerksom på at samtalen ble tatt opp 3. juni, altså før datatilsynet varslet Folkehelseinstituttet om at de vil legge ned et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger tilknyttet appen. Det betyr at vi kommenterer ikke denne beslutningen direkte. Derimot så drøfter vi fordeler og ulemper ved å bruke digital sporing I kampen mot pandemier. Denne episoden en del av Civitas YouTube-satsning, Civitas-samtalen. Flere har etterlyst Civitas-samtalen som podcast, og det skal dere få. Gjennom hele sommeren så får dere 2 ukentlige episoder av Liberal Halvtime, hvor den ene episoden også publisert på YouTube som Civitas-samtalen. Hvis du har innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no for forslag til temaer eller gjester, eller helt andre kommentarer. Både Mathilde og meg vil publisere ferske episoder gjennom hele sommeren. Vi håper at du blir med oss. Men nå skal du få min samtale med professor Olav Lysne. Olav Lysne, hjertelig velkommen til Civitas-samtalen.
Hjertelig takk skal du ha. Takk for at du ble invitert.
Temaet I dag jo digitalisering og implikasjoner av den digitaliseringsprosessen som vi har, som jo du har jobbet mye med I, ulike sammenhenger. Jeg tenker et litt sånn banalt spørsmål helt til å begynne med. Altså, selve begrepet digitalisering, altså, hvordan skal man forklare det fenomenet, den prosessen?
Ja, skal vi si, det et ord som brukes I veldig mange betydninger, men, jeg synes den enkle forklaringen den beste. Det å si at digitalisering, det alt som, alle måter som IKT-utstyr forandrer livene våre på, på et eller annet vis. Ikke sant? Nå det slik at, du og jeg sitter og har denne samtalen over, Zoom. Ja, det en form for digitalisering. Det forandrer livene våre. Det tillot oss å gjøre dette opptaket, hvor vi på en måte hvor jeg sitter hjemme, og jeg kan jo da gjette på at du også gjør det, uten at jeg vet.
Stemmer det. Men altså sånn, har man noe sånn historisk startpunkt? Når var det digitaliseringen begynte? Altså, jeg prøvde å tenke litt på det selv. Jeg ikke komme opp med noe sånn veldig godt ord. Det veldig mye knyttet til microchippen, altså 2. verdenskrig, utviklingen av internett og så. Ja. De tingene. Men vi kan sikkert gå mye lenger tilbake I tid også.
Ja, når begynte vi egentlig å bruke ordet digitalisering? Det vel ikke så lenge siden, men den første, hvis jeg går tilbake til den måten jeg definerte digitalisering på, altså når var det første gang noen kunne si at, vet du hva, nå var det en datamaskin som forandret et aspekt av livet mitt. Jeg tror vel mange da vil peke på disse kodeknekkerne I England under 2. verdenskrig, ledet av Alan Turing, som da, de brukte jo virkelig en datamaskin til å, til å forandre historiens gang, intet mindre. Var det et eksempel på digitalisering? Det digitaliserte I alle fall et aspekt av krigføring, et aspekt av krypto som var brukt for hemmelighold I krigføring. Og det har aldri siden blitt det samme igjen. Så det I alle fall et svært tidlig eksempel. Så det mulig at noen historikere ville være I stand til å komme på noe enda tidligere. Men ord I digitalisering vel vesentlig nyere. Jeg vet ikke når jeg hørte det første gang, men det, jeg var nok en godt voksen mann da jeg hørte det.
Ja, ikke sant? Det et godt spørsmål, men man kunne jo tatt inn telegrafisten, telefonen, som hadde vel noen av de samme aspektene, ja. Altså, litt I videre definisjon av begrepet.
Eller? Ja, på mange måter så kunne man jo gjort det. Altså, når det ting blir digitalt? Ja, man kunne kanskje si at morse nesten på et vis var digitalt, I og med at man kodet ting I diskrete enheter, altså korte og lange signaler, som da på et sett og vis kunne kode 0 og 1 på samme måte som man gjør I dag. Så var det en lang tid hvor, hvor alt var helt analog. De første telefonene var jo det, og det var ikke før... Vi skal vel ut på rundt 1990, før telefoni ble digitalisert, da I form av ISDN. Før det så var kanskje musikk blitt digitalisert, da var jo CD-spillerne kommet, som var overgangen fra analogt format til digitalt format for lagret musikk. Det skjedde med CD-spillerne. Jeg tror jeg hadde min første CD-spiller ja, I 86, kan jeg gjette på det, noe sånt. Men vi brukte nok ikke ordet digitalisering da.
Nei, ikke sant. Og vi har for så vidt vært litt inne på det, men hvis du kan si noe på veldig overordnet nivå om hvilke implikasjoner digitaliseringen har for samfunnet, altså hvordan påvirker det menneskene? Altså det er jo en ekstremt stor prosess, men hvis man sier at historikere opererer med to virkelig store revolusjoner, altså du hadde jordbruksrevolusjonen, den industrielle revolusjonen, kan man si at den digitale revolusjonen en nesten tilsvarende revolusjon?
Ja, det vil jeg nok si. Altså, jeg tror at om 200 år, om 300 år, når man ser tilbake, så tror jeg egentlig det vil være vanskelig å skille den industrielle revolusjonen fra digitaliseringen. Jeg tror man vil tenke at det var en veldig kort periode hvor man hadde en del industrielle prosesser som var styrt analogt før man oppfant datamaskinen, men all resten av industrialiseringen var jo digital I en viss forstand. Jeg tror det sånn det vil se ut til det historisk. Hva gjør det med samfunnet? Ja, det gjør ufattelig mye med samfunnet. Jeg tror både du og jeg lever nok et liv som helt annerledes enn foreldrene våre gjorde. Vi har helt andre referanser på grunn av digitaliseringen. Mine barn lever et helt annet liv enn det jeg gjorde, og har helt andre referanser enn meg på grunn av digitaliseringen, og alt peker jo på at barna deres igjen også vil leve helt annerledes liv. Så det gjør veldig mye med samfunnet, det gjør veldig mye med økonomien, og så gjør det vel noe man kan diskutere, det gjør vel en del med individet også. Vi interagerer på andre måter, vi er sosiale på andre måter enn vi var før, vi konsumerer kultur på andre måter enn vi var før, vi arbeider langt mer effektivt enn vi gjorde før, på godt. Muligens også på vondt. Da jeg begynte, nå begynner jeg å bli en godt voksen mann, nærmere 60, men da jeg begynte I arbeidslivet, så var jo arbeidsdagen fullt av skal vi si, uunngåelige pauser. Det tok tid å flytte seg fra A til B. Det å bytte fra en arbeidsoppgave til en annen, det tok tid, fordi det var en del ting som skulle flyttes på, en del logistikk som skulle gjøres. Og alle disse umerkelige pausene som vi aldri tenkte over, de er nå effektivisert bort. Ved hjelp av digitalisering nå går vi jo fra et Zoom-møte med 10 mennesker og inn I et annet 2 sekunder etterpå, og har ikke engang flyttet oss selv, noen av oss. Men det da en pause som blir borte, og den effektiviseringen har jo da også en kostnad, vil jeg tro. Uten at jeg er medisiner, så tror jeg mange av oss kjenner litt på at ja, men omløpshastigheten på et arbeidsliv nå, det blitt så høyt at det faktisk preger oss på en måte som ikke nødvendigvis bare godt.
Nei, altså jeg har jo lest visse personer og forskere som nå snakker om digital avhengighet, altså da særlig disse smarttelefonene. Ja. Jeg husker bare jeg så T-banen gikk forbi på Oslo S en gang, og absolutt alle
stirret ned en skjerm. Det var liksom bare sånn aha-opplevelse, og at sikkert fremtidens lønnsoppgjør ble et spørsmål om å få fri fra å måtte være påkoblet. Altså, dette har skjedd voldsomt raskt. Altså, har vi tatt innover så alle implikasjoner av hva dette faktisk fører til?
Jeg jo hverken psykolog eller medisiner, så jeg vet ikke, men jeg tror det mye vi ikke vet om dette, rett og slett. Den effekten jeg snakket om i sted, at alle pausene våre borte fra arbeidslivet, all kjedsommelighet og all pause jo også tatt ut bort av fritiden. I det øyeblikket vi ikke har noe beskjeftet hjernene i 3 sekunder, så tar vi opp telefonen, og det gjør vi alle sammen. Og det observerer vi jo veldig lett på banen, som du sier, for da sitter jo alle og ikke har noe annet å gjøre, og de sitter med telefonen foran seg, og ser på den hele annen app de har holdt med, det kan være Facebook for noen, noen leser en nyhetssak, andre er på Tinder, hva vet jeg. Men vi er blitt vant til å få et eller annet psykisk stimulus veldig fort, og det å kjede seg, det var et tema da jeg var ung. Jeg ikke helt sikker på om det et tema på samme måte lenger. Antagelig på godt, men muligens også på vondt. Jeg vet ikke, dette jeg ikke ekspert på.
Ja, så kom jeg akkurat også til å tenke på, altså, jeg litt yngre enn deg, men ikke så mye yngre, men jeg har gjennomlevd mye av denne, så jeg sendte vel min første e-post i år 2000 selv, litt etterpå, var rystet i 99, så jeg er nok ikke digitalt innfødt, men har kommet midt inn i dem, og jeg husker fra min barneskolen og ungdomsskolen, så en vanlig ting som vi gjorde, det var bare å møte opp hos venner og ringe på døren. Jeg tror aldri det skjer gjennom. Altså, det bare kom plutselig på meg. Det skjer ikke. I dag så avtaler vi alt på sms eller på sosiale medier, eller hva vet jeg. Altså, det bare en sånn så grunnleggende, banal endring som likevel kan ha så store sosiale konsekvenser.
Ja, nei, det er jo helt riktig. Hvis noen ringer på døren min nå av mine venner, uten å ha gjort en avtale før, så min første tanke at nå noe gærent. Nå har det skjedd noe. og det har jo forandret seg voldsomt. Det har det jo virkelig.
Ja, det er mye å ta fatt i her, og for at vi ikke videre ut for mye, så tenkte jeg å spørre deg, altså, du som teknolog, hvis du ser på denne prosessen, er det områder digitalisering ikke egner seg på, eller som man skal være forsiktig med å gjennomføre?
Ja, ikke egner seg, det har jo mange aspekter ved seg, altså det kan jo, man kan jo si at det er noe som ikke egner seg fordi det ikke vil være mulig å gjennomføre, og andre ting som ikke egner seg fordi det er mulig å gjennomføre, men man skal nok være litt forsiktig med å gjøre det, det er en del ting knyttet til personvern som renner i hud der, ikke sant? Og vi skal muligens inn på det etterpå, la oss se hva vi får tid til. Men det er nok en del ting som nå er fullt mulig å gjøre når det gjelder å kontrollere et samfunn, når det gjelder å drive, skal vi si, kriminalitetsbekjempelse, som er fullt mulig, men som man også skal være svært forsiktig med som samfunn. Og der har vi heldigvis svært gode debatter gående, og vi har miljøer som mener svært tydelige på synspunkter der, og jeg synes at situasjonen rundt de debattene er ganske god. Andre ting, det er jo en del ting som vel har det ved seg at de krever, vi antar at det krever fysisk kontakt, altså dette med en hånd å holde i vanskelige situasjoner, som vel kanskje vil kunne la seg digitaliseres bort, men er det egentlig klokt av oss å gjøre det?
Vi har vel fått en test nå med koronasituasjonen, og særlig alle disse eldre hjemmene som er stengt ned og så videre. Jeg tror ikke at konklusjonen utelukkende er at dette er en positiv ting. Altså, klart, Zoom, nei, sosiale medier er bedre enn ingenting, men det virker jo forferdelig den måten folk har dødd på eller gått bort fra uten å få tatt skikkelig farvel da.
Ja, det er klart at det gjør jo fryktelig vondt for alle involverte, og la oss nå inderlig krysse fingrene for at vi kommer ut av den situasjonen igjen. Hva gjelder dette med å holde kontakt nære mennesker imellom, så er jo det et valg som individer kan gjøre. Det man kanskje kan være mer redd for er det valget som systemer gjør, og den, på en måte, den kraft som økonomisk gravitasjon gjerne har. Nå kan vi effektivisere det at du snakker med sykepleieren din på Skype i stedet, slik at han eller hun da sitter på et kontor i en annen by. Det vil nok være en økonomisk gravitasjon som vil trekke i den retningen, men det er vel grunner å tenke at det kanskje ikke er heldig, og at vi blir nødt til å stå imot den gravitasjonen som ligger i det.
Jeg kan også tenke på sånn 3D-printer. Hvis alle kan printe sin egen pistol, eller hva det sånne, jeg vet ikke om jeg skal kalle det skrekkeksempler, men hvis du plutselig kan få litt mer biovåpen eller atomvåpen for, hva vet jeg, altså, dette ikke bare science fiction nå, i disse dager, altså måten du kan gjøre det, altså 3D-printer et eksempel, men det finnes sikkert andre altså, av sånne aspekter da, som man skal med seg.
Ja, det vil nok dukke opp flere og flere ting hvor det plutselig blir mulig for enkelte mennesker med ganske få, små ressurser å gjøre ting som vi vant til å tenke at ja, men dette må jo store selskaper eller nasjonalstater til for å gjøre. Og dette med 3D-printer og printe våpen, det har jo vært demonstrert. Det går jo an. Så har det så langt ikke vært våpen som lar seg bruke stort mer enn en eller to ganger, men allikevel alvorlig nok. Og jeg tror det veldig mye av dette som nå vil utfordre oss, og som vi må tenke grundig gjennom. Så det jo slik at dette med at det lett å skaffe seg farlige gjenstander, det jo ikke helt splitter nytt. Folk har jo lett tilgang til kniv allerede nå, og samfunnet har jo etablert en måte å regulere det på. Jeg prøver å spille en dobbelt rolle i disse diskusjonene her, hvor jeg på en måte både peker på hva som er vondt og vanskelig og kan gå galt, samtidig som jeg nok en grunnleggende teknologioptimist. Jeg tror det finnes veier rundt disse tingene. Det tror jeg både hva gjelder personvern og hva gjelder de problemene du peker på der. Må huske på at vi har bygget opp et ekstremt komplekst samfunn som håndterer en ekstremt kompleks fysisk virkelighet, og som i alle fall i noen land, kanskje spesielt i Norge og her i Norden, fungerer svært godt. Jeg tror den ekstra kompleksiteten som følger av digitaliseringen, jeg tror vi vil være sant til å håndtere den også. Men det vil kanskje ta oss litt tid å lære hvordan vi skal gjøre det.
Og apropos akkurat det, du har jo ledet et offentlig utvalg om digital sårbarhet som går gjennom mange av disse aspektene. Og to del spørsmål for det første. Hvor vi mest sårbare? Hva var det han fant? Og ja. Synes du politikerne har fulgt opp de anbefalingene som kom?
Ja, det et litt sånn todelt svar. Altså, hvor vi mest sårbare? Det vi pekte på, det da har vi vært tilbake i 2015. At
lenge siden i den vår tid.
Ja! Hvis vi begynner å reflektere over hvilken telefon hadde jeg i 2015, så begynner man å skjønne hvor fort det går. Men da pekte vi på en teknikalitet, nesten all digital virksomhet i Norge var avhengig av infrastruktur som var kontrollert av ett selskap, nemlig Telenor. Og så må man naturligvis i den sammenhengen si at vi skal være sjeleglad for at det Telenor, som var i den situasjonen og ingen andre selskaper, fordi de er gjennom profesjonelle og vet svært godt hva de driver med. Men den sårbarheten vi pekte på, det var jo at ja, men det fremdeles ett selskap, og det vil være, som alle andre selskaper, sårbare for utro tjenere, blant annet. Og det var den på en måte hovedtingen som vi mente at den kritikaliteten som lå der måtte reduseres. Og det har den også blitt. Det bygges noe som og forefinnes noe som ligner på et alternativ nå som nå er eid av Telia. Når det gjelder hvor vi mest sårbare nå, jeg tror at hvis jeg skal ta et veldig langsiktig bilde blikk på det, så vil jeg nok mene at kunnskapsnivået i befolkningen er det største sårbarhetselementet. Vi har gått inn, altså i min ungdom, i mitt tidlige liv, så var det slik at det fantes ingenting i samfunnet som var sånn at jeg hadde ikke vært borte i det på skolen, hvordan det fungerte. Altså jeg skjønte hvordan telefonen virket, jeg så telefonledningene. En bensinmotor, ja da, den hadde vi tegnet, og visste hvordan stempler fungerte og alt dette her. Hva gjelder IKT, som jo er blitt vesentlig mer sentral i all struktur i samfunnet enn hva både telefonen og bilene var. Det har vi på en måte tillatt oss å få et sånt, hva skal vi si, et sånt fantasy-forhold til. Vi aner liksom ikke helt, altså, vi aksepterer liksom at mobiltelefonen gjør noe magisk, og så tenker vi ikke gjennom hva det er som får det til å skje. Og jeg tror det uheldig, for det tror jeg gjør at når vi nå snakker om sårbarhet, at vi har en befolkning som på en måte er ganske blind for både hva som kan gå galt og hvordan man skulle håndtere det. Og den, det problemet, det styrkes nok også av at alle disse teknologene som jeg og flere med meg utdanner, de velger jo karrierer som, som gjerne gjør at de havner ikke i som toppledere eller i styrerommene. De havner helt andre steder. Slik at vi opplever at vi har en situasjon i samfunnet hvor grunnskunnskapen litt for liten. Vi litt for fremmedgjort, og det gjør at vi ser en del beslutninger som nok ikke heldige. Og jeg har også det bøylet å tenke at vi har nok en befolkning som nok burde vært bedre i stand til å vareta sin egen digitale sikkerhet enn hva det nå rent faktisk i stand til.
Mm. Hva løsningen på det da? Ligger i skolen? Du skal jo alt inn i skolen nå i dag.
Ja, det jo ikke det samfunnsproblemet som ikke skal løses av skolen, det ikke sånn? Mm. Det klart at skolen her må spille en veldig stor og vesentlig rolle. Og så det nok, det finnes jo stort trykk på etter- og videreutdanning mange steder, og så det aldri så galt at det ikke har gått for noe. Det vi nå igjennom med pandemien i Norge, det har jo ført til en voldsomt rask digitalisering av det fra samfunnet. Og det gir grunn til optimisme. Det viser, jeg synes spesielt skoleverket et veldig godt eksempel på en hel sektor som hev seg rundt og håndterte situasjonen nærmest fra dag 1. Og det viser at ja, men vi har kapasitet. Vi har kapasitet i befolkningen til å sette seg inn, ta i bruk og forstå digitale strukturer, og som nok vesentlig større enn hva vi har vært tilbøyelig til å tenke tidligere. Og det er en god lærdom å ta med seg av den situasjonen vi nå har vært igjennom.
Mm. En berømt forside, de har mange berømte forsider, det kan det mest, men det var jo dette at data is now the most valuable resource in the world, og så mange i Norge særlig har begynt med dette, den nye oljen, det er antageligvis mye viktigere enn oljen noen gang kommer til å bli. Men det er jo også hele den diskusjonen om big tech og Silicon Valley. Altså, størrelsen og forretningsmodellen til big tech et stort samfunnsproblem? Er tilbøyelig til å mene det?
Det har i alle fall sider ved seg som jeg tror man skal tenke nøye gjennom. Også det at når vi nå snakker om big tech, så snakker vi stort sett om et forholdsvis lite antall selskaper som befinner seg i enten USA eller Kina. Vi snakker i liten grad om europeiske selskaper, for eksempel. Det er klart at disse store datamengdene som de samler inn, litt uavhengig av forretningsmodellet egentlig, de har et enormt økonomisk potensiale, og de har et enormt maktpotensiale, som jeg tror vi skal ha et blikk på. Denne Cambridge Analytica-saken, som jo alle nå etter hvert kjenner ganske godt, den illustrerte på et vis hva tilgang til data kan gjøre med maktstrukturen i et demokrati. Og så var jo det på en måte noe som ingen egentlig ønsket, at Cambridge Analytica skulle kunne få anledning til å benytte data på denne måten her. Det ønsket jo ingen. Men vi var klar over at disse dataene kommer et sted fra. Det finnes selskaper som også sitter på disse dataene. I det øyeblikket de skulle, skal vi si, miste sitt moralske kompass, og begynne å bruke sin tilgang til data til å få politisk innflytelse, ja, da er vi et helt annet farvann. Så jeg synes det all grunn til å ha et blikk på disse selskapene, og skal vi si, du brukte ordet, er de en trussel? Vi er avhengige av at de oppfører seg bra på en måte som jeg ikke er helt sikker på om vi skal være komfortabel med. Men jeg er ikke helt sikker på om trussel er riktig ord, ennå.
Ja, det er ikke sant. Og så har du jo, apropos moralsk kompass, opplegget de holder på med social credit i Kina er jo nærmest Stasi på speed, som jeg har stjålet fra en eller annen som jeg ikke husker akkurat hvem som brukte uttrykket. Akkurat den faren som ligger i Kina, spesielt dette med, hvis jeg har forstått dette riktig, med big data, kunstig intelligens, jo mer data du har, jo mer data kan du generere, jo mer selvlæren er det. Og når regimen i Beijing har nærmest beordret 1 milliard mennesker til å avgi data kontinuerlig, så vil de få en voldsom fordel når det gjelder i kampen om kunstig intelligens. Det er vel virkelig en trussel mot det aller meste, holdt jeg på å si.
Ja, det er en helt spesiell situasjon, og de bondene som vi virkelig gjerne legger, virkelig vil legge på oss, spesielt I Vesten, knyttet til personvern, de bondene legger man I svært liten grad på seg selv I Kina. Samtidig så har de et enormt samfunn å høste data fra, og det nok en reell bekymring. Hvis villigheten til å gå på kompromiss med personvernet gir en vesentlig konkurransefortell for det. Dersom det der vi og det er grunn til å frykte at det nettopp der vi Så det litt tidlig å si henne, denne bølgen av kunstig intelligens et ord som har vært med oss I 40 år, men det først nå vi på en måte har både de datamengdene og den beregningskraften som gjør at vi fullt ut kan utnytte disse tingene som har vært studert I all den tiden. Men dersom kunstig intelligens skulle fylle det potensialet som mange tror det har, så nok det en reell bekymring at de landene, at det vil faktisk være en konkurransefordel for store land å la personvern være personvern. Og det skal nok bekymre oss. Det skal nok bekymre oss I den liberale delen av verden.
Mm. Vi jo inne I en tid med koronavirus som har vært veldig spesiell for de aller fleste. Men du nevnte jo skolen selv, det snur seg om. Det har jo vært mange, særlig, som vi har fått blikk på I Norge I arbeidslivet og andre plasser som har snudd seg raskt om. Altså viser koronasituasjonen at vi egentlig var mye mer digitalt, eller potensialet for digitalisering var uforløst?
Jeg tror at koronasituasjonen har overrasket mange. Jeg tror det mange som har blitt overrasket over både sin egen og andres og institusjoners evne til å ta I bruk digitale hjelpemidler for å håndtere en situasjon de fleste var uforberedt på. Så jeg tror vel at det har tydeliggjort en del ting. Jeg tror på godt, vil jeg si. Samtidig så har det også tydeliggjort, det har satt oss alle I situasjonen, både som individer og som arbeidsgiver og som sjefer og som alt, å tenke grundig gjennom hvilke deler av vår virksomhet det som kan og bør digitaliseres, og hvilken del av vår virksomhet det som ikke kan eller bør digitaliseres. Så det en del situasjoner som tidligere var litt som teoretiske betraktninger som plutselig ble tvangsgjennomført. Og jeg tror nok det mange skoleledere rundt omkring, nå bruker jeg skolen igjen som eksempel, fordi de fleste av oss så har jo på en måte vært et forhold til akkurat det. Det nok mange skoleledere rundt om som opplevde akkurat det, at litt sånn teoretiske lunsjdiskusjoner rundt bordet på lærerværelset plutselig ble satt ble en realitet av ren nød, og at det faktisk for mange har fungert overraskende godt. Så det naturligvis en god del negative sider. Dette med spesielt sårbare elever, det har jo vært et problem. Det problemet ble løftet fra dag 1, og det har vist seg å være et problem. Slik at det har også vært sider ved skolehverdagen som ikke har vært løst fullt ut gjennom digitale midler, men som en sånn illustrasjon på hva vi lærte. Så synes jeg skolen fungerer ganske godt som et eksempel. Det var ingen av oss som trodde skolen ville være sant til å gjøre det den har gjort, men det har de altså vært I sant til.
Og rent sosialt også, så tenker jeg jo at koronasituasjonen viser jo de ekstreme fordelene med å være digitalisert. Jeg bare grøsser over, jeg skulle vært I karantene eller nærmest innlåst bare for 20 år siden, 1990, altså uten internett her. Altså jeg tror at samfunnet ikke hadde blitt stengt ned på samme måte, nesten koste hva det koste vil hvis vi ikke hadde hatt tilgang på dette.
Ja, men det tror jeg nesten du har rett I. Jeg tror at den menneskehetsstengningen slik den faktisk har, sånn som rent faktisk fikk effekt, det kunne ha skjedd I 2020, men det kunne ikke skjedd I 1990. Det tror jeg nok ikke. Dersom myndighetene I 1990 hadde gjort det samme, så hadde nok det hadde vært vanskeligere. Det hadde vært veldig mange flere arbeidsplasser som måtte hente sine ansatte inn, naturligvis. Og det hadde vært fryktelig mye vanskeligere for folk å holde seg hjemme hvis den eneste måten de kunne kommunisere var med en fasttelefon. Og det var en fasttelefon I hver høystand. Jeg tror det hadde vært... jeg tror disiplinen rundt sosial distansering og det å holde seg hjemme hadde vært litt vesentlig dårligere. Det tror jeg man kan nesten slå fast.
Ja, jeg skjønner. Helt enig. Du har jo også vært involvert I den diskusjonen rundt smittestopp I og med at Simula har hatt en viktig rolle der. Og hvis du skal oppsummere litt av den debatten slik du ser, altså, eller egentlig et første spørsmål hvorfor I all verden hadde vi ikke en sånn smitte på forhånd? Altså, vi hatt pandemier ja. Så tiden kom, så, så hvorfor var ikke dette på plass på forhånd?
Ja, det, det jo på sett og vis et godt spørsmål. Det ganske mange sider av det. Det som skjedde, det var jo at det var en, noen epidemiologer I, I, på Universitetet I Oxford som satt seg ned og regnet på hva vil effekten på dette koronaviruset være dersom det å spore smittede, det skjedde på, på 4 minutter I stedet for opp til 4 døgn. Hva, hva skjer da med spredningen av viruset? Og så regnet det seg frem til at oi, det hadde jo faktisk en sjokkerende effekt I den grad at, at dersom, dersom 60% av befolkningen brukte en sånn app, så ville det være tilstrekkelig til å stoppe hele viruset. Da kunne man hatt festivaler og fotballkamper og, og alle kunne gå på jobben og vi kunne sitte på overfylte busser på helt normal måte. Hvis alle hadde en, en slik app, og, eller 60% av befolkningen hadde en slik app, så ville, ville man kunne spore smitte ekstremt effektivt, og bare det at folk vil vite det 3 dager tidligere at det muligens var smittet, ville vært nok til å stoppe viruset. Så det var en ganske, ganske ny, ny utregning av, av gjort av noen epidemiologer på, på Oxford, I, og den sirkulerte en god del myndigheter I mars. Og så det sånn, gjorde man ikke det tidligere, ved tidligere epidemier? Jeg tror nok noen hadde tenkt tanken. Dette avhengig av en del ting, blant annet så må du ha en befolkning som har ganske avanserte mobiltelefoner I lomma I gjennomsnitt, ikke sant? Du skal ha, sende ut en app som skal surre og gå på det folk måtte tilfeldighet måtte ha I lommen. I 2010 så var ikke den teknologien moden på samme måte til å gjøre det. Og så har vi litt med den konkrete sykdommen vi nå står overfor, det konkrete viruset vi nå står overfor å gjøre. Fordi det, det spesielt, nå jeg jo litt på siden av mitt fagfelt, men jeg har lært av de epidemiologene jeg har snakket med, at det spesielt I den forstånden at, at man smittsom ganske lenge før man får symptomer. Så det å vente med å holde seg hjemme til man får symptomer, det faktisk for sent når det gjelder smittespredning. Og det gjør at dette viruset spesielt godt egnet til akkurat denne, denne typen virksomhet. Og det det ikke alle virus som rett og slett.
Og erfaringene fra de landene som ofte blir trukket fram her, altså typ Sør-Korea, Taiwan, Israel, litt mer kontroversielt, men likevel, det jo ekstrem bruk av digitale verktøy som har vært årsaken til at de har kunnet løst det så bra, I den grad de har løst det så bra, altså det I hvert fall min, mitt inntrykk. Hva tenker du om, om de, de har løst det på der?
Enkelt av disse landene har jo virkemidler som vi virkelig ikke håper man skal bruke I Norge. I Norge har man lagt seg på en grad av altså 100% frivillighet. Du kan velge å være med, eller du kan velge å være. Og det tror jeg det tror jeg veldig viktig. Og så så det en stor diskusjon, naturligvis. Dette med at selv den appen vi har laget her I Norge, den smittestopp-appen, den vil jo ha sagt mange ansettes svært inngripende, I den forstand at den samler en del informasjon som du I normalt tilfelle ikke vil være virkelig gi fra deg. Og jeg synes en kjernediskusjon der ja, men hvor alvorlig situasjon skal landet være I før det et gyldig virkemiddel å rulle ut? Var vi I en så viktig situasjon, så farlig situasjon 12. mars at, at det var helt nødvendig? Myndighetene mente ja. Så de bestilte at en slik app skulle lages så det, har det vært en svært uttalt gruppe av motstandere som mener nei situasjonen var ikke så alvorlig så det kunne vi la være og den diskusjonen pågår jo ennå nå har situasjonen heldigvis vist at fram til nå så har denne appen ikke vært nødvendig I Norge altså den lockdown vi hadde her den har kostet ufattelig mange milliarder kroner men den har vært effektiv nå det svært, svært små smittetilfeller I Norge og så langt så har ikke denne appen vist seg å spille noen rolle og så sitter vi alle sammen og krysser fingrene for at det blir ikke nødvendig at den spiller noen rolle over hodet de fleste av oss frykter nok at det blir nok nødt til. Og der står jo saken.
Men hadde du hatt en sånn smitte-app på forhånd, eller vi kan jo bruke at vi vet at pandemier kommer til å skje igjen, kanskje til og med enda mer alvorligere og mer dødelig enn det som Altså en ting jo mange som nå opplever arbeidsledighet, altså de negative sosiale sidene. Hvis du hadde tatt en meningsmåling på om folk var villige til å gå med på sånn smittestopp for å unngå de negative konsekvensen, så jeg rimelig sikker på at du hadde fått et stort flertall som sier ja. Ikke at det I seg selv kvalifiserer, for du har mindretallsrettigheter av personen og så videre, men ja, nei, jeg tror bare den debatten går videre, så sier sånn altså, hvor alvorlig den situasjonen var. For det første så visste man jo det ikke, og for det andre så har man jo, selv når man har arbeidsledighet, negative situasjoner, vil jo mange mene at det warrant den type smittestopp.
Ja, nei, men du har jo helt rett I det du antar der. Det har jo vært gjennomført undersøkelser om dette, og støtten I befolkningen til å delta. Frivillig jo voldsomt. Når det blir spurt slik, og så det nok sånn at når vi nå ser på hvem som bruker smittestopp akkurat nå, nå har vi nesten ingen smitte. Det ingen grunn til å dra igjen kampanjer, så nå det ganske få. Og så det et mindre fall som vi nok skal lytte ordentlig på, som punkt bekymret for personvern siden av dette. Og jeg veldig glad for at de finnes, fordi de vår største garantist for at dette, et sånt virkemiddel som smittestopp, ja, det bruker man som I ekstremtilfeller. Og når faren over, ja, så slår man det faktisk av igjen. Så jeg tror at den motstanden svært viktig. Og så tror jeg vel, mitt personlige syn vil vel være at personvernet til de som tungt bekymret, vel langt på vei ivaretatt av frivillighet her, sånn at de kan jo la være. Og det viktig at de skal få lov til å la være. Og da synes jeg det en helt gyldig ting å la være å bruke smittestopp. Så kan man naturligvis diskutere, ja, men skal dette mindretall også nekte de som vil være med på en sånn dugnad og få lov til å ha en sånn dugnad? Der nok litt mer I tvil. Da jeg sa ja til at vi skulle være med å lage den smittestopp, så nok fordi vi mente at de som har lyst til å være med på en slik dugnad, de må få lov til å ha en slik dugnad.
Altså, en ting jo I møte med pandemier og digitale verktøy, men vi har vel en helsesektor og et helsesystem som kommer til fundamentalt til å bli, vi vel allerede I en slags revolusjon I helsevesenet, men har du noen sånne overordnede tanker om hvordan helsesystemene og helseindustrien kommer til å bli påvirket av digitaliseringen?
Ja, det helsesystemene jo på en måte både frontrøndere og baktroppen I digitaliseringen på en måte, fordi det er enkeltmiljøer som ligger ekstremt langt fremme, og så de på en måte som sektor kanskje litt preget av at de lenge har latt tusen blomster blomstre, så slik at det å få enhetlig digitalisering tvers igjennom hele helsesektoren I Norge har vært vanskelig. Så det er sånn sett en litt spesiell sektor. Men hvordan jeg tror det vil virkelig vil endre seg fremover, det jeg tror at spesielt skal vi si kunstig intelligens hva gjelder diagnostisering, tror jeg vil endre mye. Jeg tror at individuelt tilpasset medisin basert på genetikk, ja, det vil endre mye. Slik at jeg tror at du både på diagnostiserings- og behandlingssiden vil se at man gjør store fremskritt som et resultat av digitale grep og til digitale fremskritt, det tror jeg nok. Mm. Og så nok jeg blant de som såpass gammeldags at den delen av helsevesenet som består av å ha en nær person å snakke til og igjen holde I hånden, ja, la oss nå for all del ikke miste det.
Nei, og det tror jeg de fleste enige I, men det jo ikke snart, ikke enten eller, men både og. Så jeg tegner opp et sånt bilde av at om ikke en alt for lang fremtid, så kan jeg gå på badet, ha et slags digitalt speil, måle temperatur, ta en sånn grovdiagnostisering, ta en Zoom eller hvilket digitalt verktøy som da opp til min lege, som på de mer enkle tingene, bare kan gi en sånn trygghet, ja. Dette skal jeg gå på jobb I dag, bør jeg holde meg hjemme, har jeg noe enkelt råd, eller jeg kan egentlig bare sende en e-post også med dataen og så videre, har jeg råd eller sms eller hva vet jeg, altså dette ikke sci-fi, dette noe vi på mer eller annen måte kommer til å oppleve.
Ikke sant? Dette kommer vi til å oppleve, og jeg tror ganske sikkert både du og jeg kommer til å oppleve en eller annen form, kanskje et speil, kanskje noe annet, men som gir deg en beskjed om at, vet du hva, da får jeg en beskjed om at, vet du hva, Olav, nå skal du gå til legen din, og det du skal be legen din gjøre å se på den prøveflekken. Slike ting vil komme, det jeg helt overbevist om, også fordi at det er teknologi som jeg ser I horisonten. Det er ikke sånn at jeg spekulerer I at noen på et tidspunkt vil få det til. Dette mulig å lage, så det tror jeg nok vil komme. Og det kan jo naturligvis være veldig flere ting, altså alt som kan oppdages ved at noen enten ser deg visuelt eller sant, det fjernmålet temperaturen din som du illustrerte. Ja, det den typen ting tror jeg vil komme.
Vi går mot slutten her, Olav Lysten, så jeg tenker bare et avsluttende spørsmål som går på politikken. Altså for det første så trenger man noen politikk på dette området. Har man ikke god nok regelverk og regulering på alle områder, eller bør man tenke seg en spesiell politisk regulering av de digitale implikasjonene eller digitaliseringen? Hvem bør sette premissene for det? Altså er dette noe som altså, teknikk slår alltid politikk? Er det ikke sånn dette? Så det er vanskelig å regulere det hele tatt?
Ja, jeg er nok av de som mener at det bør ikke være sånn at teknikk slår alltid politikk. Og det er nok slett ikke sånn at det alltid gjøres heller. Og så er det hver gang jeg får spørsmål om hva bør skje nå, så grubler jeg litt, så lander jeg på ja, med kompetanseoppbygging, skole. Er det sånn at vi nå skal lære barna våre å konsolidere hus med passerolje all lenge? Det er ingen som bygger hus om. Burde vi lære dem å programmere i stedet? Burde vi forandre litt på innholdet der? Burde vi sørge for at inn i besluttende organer så kommer det mer teknologikompetanse eller teknologiinnsikt? Ikke nødvendigvis at teknologer havner der, men med at de som sitter der faktisk har en bedre teknologiforståelse. Og så tror jeg at det er en annen hovedtrend her som jeg litt opptatt av, det er at vi tenderer til å diskutere digitalisering som alltid, og diskutere digitalisering som noen voldsomme endringer som har skjedd. Hvordan håndterer vi de? Jeg tror vi er helt i begynnelsen av en veldig kraftig endringsprosess, og at den voldsomme endringstakten som vi har sett fram til de senere tiderne nå, den kommer til å vedvare lenge. Og det gjør at jeg tror det vi først og fremst må gjøre er å forberede oss på å håndtere nye ting. Vi må forberede oss også politisk på å håndtere at vi blir stilt overfor problemstillinger som tidligere ikke har blitt stilt overfor. Jeg har tidligere en gang tatt til ordet for at kanskje det burde settes opp en tenketank som skal vi si, ja, kanskje den allerede finnes i form av teknologirådet. Så hvis jobb det er å se inn i fremtiden, tenke grundig gjennom alle aspekter av det vi nå ser i horisonten, alle aspekter som du nå har tatt opp i disse spørsmålene du har stilt, altså hvordan påvirker det mennesket, hvordan påvirker det samfunnet, er det noe her vi burde regulere, er det en fare vi ser under oppseiling, er det noe Norge burde gjøre for å bedre sin konkurranseevne i det bildet vi nå ser komme seilende. Jeg tror at det vi best kan gjøre, det er nok ikke ett grep, men jeg vil legge vekt på to ting. Det ene er å få i gang en grundig prosess, en grundig debatt, pågående debatt om hvordan vi som land skal håndtere en strøm av endringer som kommer, og få i gang en kompetansehevning, en bred kompetansehevning på befolkningsnivå. Det vil jeg tro er de to viktigste tingene.
Jeg fikk lyst til å ha et aller siste spørsmål som går litt i forlengelsen av debatten om hva som er relevant for humaniora og humanister. Jeg tenker meg at humanister som studerer menneskelig interaksjon og menneskelig sosial samhandling har masse å bidra med dette, hvordan teknologi påvirker menneskene, og at de underselger kunnskapen og kompetansen sin her nå voldsomt. Jeg vet ikke hvordan du ser det her som teknolog.
Nei, jeg kan bare underskrive på det. Jeg er helt 100% enig. Og når du nå nevner humaniora, så er det kanskje i forlengelsen av en debatt som akkurat nå har pågått om viktigheten av humaniora. Så er det en del andre fagfelt som ikke har vært en del av den debatten, som nok er like viktig, med psykologi ikke minst her. Sosionomer. Det er en rekke ekspertiseområder som burde være viktig inn i den debatten, den pågående debatten som jeg etterlyste det jeg sa i seg. Det er definitivt ikke bare teknologer. Hvis du setter bare teknologer til å diskutere dette, så tror jeg det blir helt uviktig.
Olav Lysne, tusen takk for at du var med i Civita-samtalen.
Hjertelig takk for at jeg ble invitert.
Hvis du liker det du hører av Liberal Halvtime og har lyst til å støtte oss, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes og gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å øke synligheten vår og muligheten til å utvide lytterskaren. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vi kommer til å fortsette å publisere to ukentlige podcaster gjennom hele sommeren. Civita aktiv på mange plattformer. Hvis du har lyst til å få en helhetlig oversikt, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer? Send meg en e-post på eirik@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.